Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Ġejja, ġejja, ġejja.
Waslet, waslet, waslet.
U għaddiet.
Qed nirreferu għat-tazza tad-dinja 2014 fil-Brażil.
Kem kummerċ ġabet maħħa?
U kem lopiħor asajt tal-azzart? Kem telf u rebħiħor?
U kem illużjonijiet infarka u dizappunti mħawda? U kem umiljazzjonijiet blale li ma setaw xitlu fil-xibka u blale li daħlu fil-lassa isa taħħum?
U kem tajjir u kem fer u kem biki? U kem aħna u kem intom?
U kem esperti u kem kummenti u kem talim u koll li ma konniex nafu?
Per eżempju, il-Brażil u kontinent.
Jew per eżempju li tixxutja kelma Maltija pura kontra tikkikja li kelma barbar Angliża. Qabel meta konna aktar mitħla tat-Taljani konna ngħidu dgara lejn il-lassa, bħal ma konna ngħidu b'sens ieħor tqassam. Illum rari nisimgħu kummentatur juża dan il-verb sabiħ.
Heh, tikber u titgħallem u titbissem għax kulħadd ikollu l-lapsus.
Issa t-tazza sabet posta f'xi vetrina sabiħa tat-tim nazzjonali tal-Ġermanja. It-Tedeski, kampjuni tat-tazza tad-dinja.
Nejduwa, aħna fil-futbol mux nifmu ħafna, pal-ħafna coaches u players mill-li rajna wara kollox. Imma il-kummentana rridu namluħ, bl-istiltana, sarkazmu, ironija, satira, xi battuta umoristika, għaxxejn mu serju daqsnu umorizmu, u min jieħu għalih ibgħu l-azru.
Se nibdew nikkonċentraw f'dik il-famuża logħba bejn il-Ġermanja u l-Brażil, insomma jew x'kien fadal minnha, bl-iskor ta' sebab wieħed, gowl wieħed tal-Brażiljani għal konsolazzjoni, jew kif jgħidulu, għal bandiera.
Kieku minn daqshekk il-Brażiljani niżlu fil-ground mimlija enerġija u adrenalina qawwija, għat-tempo di samba u rumba, u kant korali fil-ground kollu b'dak l-innu nazzjonali li bħal ħafna nijiet nazzjonali. Neħxin uftużana, tħossu mislu minx jopra ta' Rossini jew Donizetti, jew operetta taljana, jew effetta baked beans. Kello majjad bizzejjed biex iwerbrun fen. U l-kuluri mdeba u ħodor deru fil-bis, fit-pinġijiet tal-uċuħ, ta' minġa kien għamel ir-rebħa tiegħu. U kemm rajna kostumi karnevaleski u tfajli tal-lajbirikom, kemm kellhom xjuri biex jagħmlu kuraġġ lill-plejers tagħhom. Għannin għazak li fadal minnum.
Imma sinjuri, ftit sekondi ta' rispett lejn l-innu Brażiljan. Imbagħad l-innu tal-Ġermanja, solenni, li ħareġ ħafna snin ilu mill-pinna ta' Papa Haydn. Il-Ġermaniżi ma juru l-ebda sentiment imma kif bdiet il-partita, il-Ġermaniżi deru li ma kinux se jibżaw mit-teddida kan ora tal-Brażiljani. Għaddew 12-il minuta, forsi jinqas, u wasal l-ewwel gowl, u ftit wara t-tieni. U bilkemm il-ballun kien għadu s-appossu, wasal it-tielet, u mijaw ir-raba. U sakemm spiċċa l-ewwel ħaf il-Brażiljani, imbelħa bħal buzziqa mifquqa, bl-adrenalina s-saffar ju ħirġa' minnha, mal-biki tal-Brażiljani li ma jridux jemnu, hemm hu l-ħames wieħed, u biki. U wċuħ l-imqar taħt iż-żebgħa ħadra u debija ġabdew jidrubu jotkarti.
U l-final, 7-1, dak il-wieħed Brażiljan li l-Brażiljani laqas kellhom saħħa jifirħu bih. Bħal donnu ġi biex jinkijhom. U sa Kristu tarihu triet u triex u twerwer fuq l-għolja Brażiljana. U l-Brażiljani li daħlu bir-ritmu tas-samba u r-rumba f'saqajhom ħarġu għat tempo di salsa niżla magħhom. Un gidmu gidma aktar mill-li Suarez jidem mill-Kjellini.
Seba goals, rekordu miljanti li b'xi mod itaffi 12-il darba li aħna qlajna minn Spanja. Seba li l-Brażiljani ħassewhom is-seba kassigi tal-Eġittu u s-seba snin tal-Aks. Seba li ġalluhom iħossuhom is-seba nani ħdejn il-ġganti Ġermaniċi. Seba li se jkollhom effett fuq l-ekonomija u l-antropoloġija Brażiljana u anka fuq l-elezzjonijiet li għandhom isiru fil-Brażil f'Ottubru li ġej għax il-President tal-Brażil se teħelb kollox.
Anzi biex ngħidu kollox, rajna Brażiljani aktar mal-goals bdew isibu x-xibka, aktar bdew iċaffxu lill-Ġermaniżi għax wara kollox ngħidha il-Brażiljani jibqgħu nies li jridu jirbħu imma jafu. Ju rispettaw lill-min jirbaħ.
Imma sa dan it-tant fuq in-naħa l-oħra tal-globu kien hemm minferaħ tassew. Il-Ġermaniżi kollha naturalment u kemm birra fexxet. Imma hi il-marixxalla tal-Ġermanja, Frau Angela Merkel, kienet fis-seba' sema. Għalwaqt insitt l-inkwiet li kellha tiffaċċja biex il-magħżul tagħha bħala President tal-Unjoni Ewropea Herr Juncker jiġi aċċettat mingħajr ma jwiegħed wisq u jtaffi l-pjan tagħha ta' austerità.
Imma bir-rebħa tal-Ġermaniżi li belħet lil kulħadd, Merkel ta' ferħ ta' ġen. Ġabdiet tipprepara l-bagalji biex tmur il-Brażil tassisti għall-finali.
Sa dan it-tant aħna tat-tim ta' Metal Moħħ Isir Palk għalkemm mhux xi programm sportiv imma żgur antropoloġiku, morna minna speċi ta' Vox Pop biex naraw kif niżlet it-telfa Brażiljana u r-rebħa Ġermaniża. hi, mux li sen qatta xari li tilfu tal-Brazil ta, għaxina ma l-Ingliżi sewa, imma ħanejd li akta, ma xtaqx li jibħu l-Ġermaniżi? Xej xej għax kif tajtomni, tsiju ta' omma mid bil-bombi Ġermaniżi, għalek ma naħmilom xien hi.
Jien ħad pjaċir tali tifu l-Brazilijani għalli jneħħu l-ksuħat kollu li għandhom magħtu.
Attent, edin fuq Campus FM, radju ta' ċertu livellu rispett, please, senjur.
Insomma, jneħħu l-ksuħat kollu, għax dawn isem għandhom ta' biss. U fuq kollox, dawn il-gowler tagħhom, mhux Julio Cesar li kien jilab ma l-Inter. L-Inter, hej, u jilli l-Inter laqqas pinġuti ma nniżilhom. Mbagħad ngħidu kif inhi. Għalija l-Italja ma kwalifikatx jistgħu mhur jixxejru gol għadha.
Għalija l-aqwa tim mhux qiegħed fil-final, għalija kien hemm issom waslu fis-semi final il-Kosta Rika u mela l-Ġermaniżi u l-Brażil.
Tant kienet fada l-loba bejn l-Arġentina tal-Papa u l-Olanda, l-Orange jew it-Tulipani. Onselmu l-Olanda permess tal-innu solenni kważi korali.
Fl-aħħar wasal l-innu Arġentin mħeġġeġ militari, operistiku u operettistiku. L-istess stil jisu miex opera ta' Rossini.
l-Argentina, bil-penalti, subxi talba tal-Papa Argentin, irnexxilhom jaslu għal-final kontra l-Germania.
Għamilna soltu Vox Pop.
Semmiliċ lill-Argentina, please. Dawk kirvinaw li tfaddil ta' ħajti. Daħħal flusi f'Bank Argentin u falla u spiċċajb ta' fuq is-senduqi. Alla ħares jibu l-Argentina. Ara, ħallini, xatta kieħor jagħtini.
Lilihi, jien Messi joġobni, għalih ta' nixtieq li jirbħu l-Argentina. Imbagħad għajma dawk għandhom il-Papa magħhom min jaf kemm bagħtilhom xewqat sbieħ mimlin indulġenzi.
Jien mhux li joħraqni għall-Olandiżi taħ niftiemu, imma nixtieq final bejn l-Ewropej mhux hekk imuru.
L-Argentina għal xi tango tajbin hi. M'għadhomx li kienu ta' żmien Maradona ara ngħiduha kif inhi. Ara kisaħ kemm tridu u kum midjan Taiwan imma tajjeb kien, u ħanejdlek minn wara ħina nħoss li l-Argentina qatt ma ħadurruh.
Sadattant, meta Merkel saret taf dir-riżultat, ħassita kburija li pajjiża kien se jirrappreżenta lill-Ewropa u lill-Unjoni Ewropea fil-finali tat-tazza tad-dinja.
Kif wara kollox, il-Ġermanja waħedha bi-flusa u bl-ekonomija tagħha u bl-awtorità tagħha tirrappreżenta l-Ewropa kollha u l-Unjoni Ewropea.
U ħejjed biex titlaq lejn il-Brażil, Frau Merkel, skont tejjun informati sew, sirna nafu li l-plejers Ġermaniżi bil-coach b'kollox kif rawa tila l-ajruplan ħadu ħażda, rawa li b'Salviola, u minkejja li l-Ġermaniżi mhumiex superstitjużi daqsin Napolitani u l-Brażiljani, imma f'okkażjonijiet bħal dawn aħjar joqogħdu attenti minn xi mamul minn xi setta Brażiljana. Għalhekk bagħtu messaġġ lill-Frau Merkel biex ma tersaqx lejn il-ground li b'Salviola. Ma kinux jistennew għalibsa ta' Ġiżeffina Brażiljana jew xarraba Bavareze, imma l-Viola le, u marred bl-aħmar. U ġabitulhom ir-risq.
Ma kinitx logħba faċli għall-Ġermaniżi għalkemm għalqu kemm setgħu lill-Messi, l-Arġentina labu tajjeb. Il-logħba se titmarret lejnaħa u anke lejn naħa l-oħra. Fl-Arġentina sar talb u mit-telf mamul biex il-Ġermanja jibbisulhom l-ekisi, jew jitqalu daqs iċ-ċomp, jew jagħtihom xi attakk fl-imsaren. Ma marritux ninsew li fil-Vatikan kien hemm dak il-ħin u għad hemm jekk niġu f'dan. Żewġ papiet, wieħed Arġentina, Papa Franġisku, li kulħadd jaf kemm iħobb it-tango u l-futbol Arġentina, u Papa Emeritus Benedittu 16, il-Papa Ratzinger li skont ma qalilna il-kamerlingo tal-Papa daqsxejn ġibda lejn il-Bayern Munich fejn hu kien arċisqof għat-fadallu. It-tnejn mill-eremitaġġ tagħhom fil-palazz immensi tal-Vatikan kienu qegħdin jitolbu biex apparentament jirbaħ l-aħjar tim. Imma f'qalbhom kienu qed jixtiequ li l-aħjar tim ikun dak tal-pajjiż rispettiv tagħhom. Sadan it-tant waqt l-Angelus fi Pjazza San Pietru kien hemm ħafna bil-ger Arġentin biex bħal donnhom juru naqra simpatija ma' dan il-Papa u kien hemm minstenna anke xi kelma fuq il-futbol. Imma dak il-ħin il-Papa Franġisku kellu problemi aktar serji fuq moħħu hekk kif xiref fit-tieqa tal-appartament uffiċjali tiegħu. Wa qal kelmtejn. Imma fil-privat moħħu hemm kien, f'dak il-ballum. Fit-tim Arġentin, u ma tiħx tort jekk sqar li se jżomm mat-tim ta' pajjiżu. Papa Franġisku ħaħsib ikellem lill-Papa Ratzinger ftit qabel il-partita.
Karlo Eminentissimo Ratzinger, illum illum, odje est, odje. Ja.
Sajsa, caro Ratzinger, bejnitna kina un armonia sante pacifica, quasi mistica, direi. Però non voglio che questo cazzo del football, Argentina-Germania, ci psi disguit o firda bejnitna. E Dio buono, il liberana misicisma beini o beinec, il insomma l'Argentina, und naturalment mar Germania. Sera rathek santità? Io del football non me ne intendo tanto. Mi piacciono più i gatti e i canarini, ma certamente se ne attivate attenzioni, vi sirva il migliore. Bravo il mio Ratzinger. In santità, vdal remitac monastico tiei, bilkem mohni vdakle et jiġri fid-dinja, nitlob u nikteb. U taf li għandi ħafna x'nikteb? Veru, 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 inti bnidem ta' silenzju, imma il-lejla bħal din ara xi żbuħieħ ta' qamar hawn jiddi fuq San Pietru billi tara ftit futbol ma jkun ġara xejn. U xejn ma ngħidlek, itlob skont l-intenzjoni tal-Papa tiegħi. Ja, ħajlik Franziskus, dak dejjem fiat voluntas dej. U taxxini l-intenzjoni partikulari tiegħi l-lejla, Ratzinger? Dominus vobiscum, caro Ratzinger.
Milli jider kif bdiet miexja l-logħba bil-famużi kważi gowl bl-għalen imorru barra l-ftit, jew jollew xiber il-fuq mill-lasta, it-talb ta' żewġ papit Ġermaniż u Arġentin kienu qed ixejnu l-isforzi ta' xulxin. U l-logħob wara id-90 minuta kienet għadha bla riżultat rebbieħ, anzi bla gowl. Papa Franġisku dejjem skont lejjun tal-Vatikan kien fuq ix-xwieq li tispiċċa ħalli jmur jinġabar u jagħmel ix-xogħol li soltu jagħmel filgħaxija. U l-istess Ratzinger, tant kellu x'jagħmel li dik in-nofsija żejda kien qed jara żejda tas-sew u ħela ta' żmien.
U fl-aħħar wasal il-gol rebbieħ. Ratzinger ħarruh. Franġisku qal li din hija r-rida tagħha. Imma xorta sabħin biex jifraħ kemm lil Ratzinger u kemm lil Merkel li dak il-ħin kienet fis-seba' sema tanna u dbus lill-plejers Ġermaniżi, anki jekk niġu f'dan lit-tim Arġentin. U f'qalba anzi, mhux f'qalba biss, kienet qed tgħid li fid-dinja kollha m'hawnx aħjar mill-Ġermaniżi.
Ferħu l-asħaba tal-Unjoni Ewropea li permezz tal-Ġermanja it-tazza ġiet fl-Ewropa. Saħan sitra mqar dak il-famuż falanġ li waqt l-innu tal-Unjoni Ewropea tal-Kbir Beethoven, daru ta' daru b'nuqqas ta' rispett li ma tistennix minn suddittu Ingliż, ċempel lil Merkel u ferħila ma wissija biex ma timlix rasa u ma tkomplix tissikka ċinturin. Hekk jew bekk qalilha ta' falanġ li jubdik iż-żaq u l-inħawi ma kellix bżonn ċinturin.
U l-Ġermaniżi kattolċi u literani ta' fuq u ta' isfel tal-vantu tal-punenti ċelebraw kif jafuma. B'xarba birra biżżejjed biex timla x-mararon u x-maja l-oħra tal-Ġermanja.
U l-Arġentina wara l-bikja twila l-dik it-telfa li setet kienet rebħa, infexxew jisfnu. It-tango jott għall-Arġentina qisu t-te għall-Ingliżi. Tajjeb għall-kollox, ifejja itellalek il-moral, jagħtik enerġija u ħilu dejjem u postu kull imkien.
U selejnu jien Ġorġ mal-ħoss konsulatorju tat-tango nsilmulkom. U l-Fraw Merkel u l-Ġermaniżi nwidbuhom biex jibżgħu għal dik it-tazza. Ma rridux li l-ekonomija tal-Ewropa tant tinżel u tmiss idqieħ li jkollna xi darba imbejgħuha lill-Brażil li qed isir wieħed mill-aktar pajjiżi sinjuri tad-dinja għall-inqas is-sinjuri qed isiru aktar sinjuri.
Aħna ċajtajna, imma d-dinja mhijiex għaddejja minn momenti ta' ċajt. Ġliet, gwerer, herba u mwiet. Anki dawn huma fi ħsiebna.